Падзелы сярод церкваў з'яўляюцца самай моцнай перашкодай для евангелізацыі, сказаў кардынал Курт Кох. Іерарх упэўнены, што для таго, каб новая евангелізацыя прыносіла плёны, яна павінна развівацца таксама і ў экуменічным ключы. Менавіта гэтай тэме прысвечана пленарнае пасяджэнне папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, якая праходзіць у Ватыкане 12-16 лістапада. Кардынал Кох расказаў, што аб сувязі паміж евангелізацыяй і куменізмам Езус сам казаў у сваёй святарскай малітве. Ён маліўся, каб усе яго вучні былі адно, для таго, каб свет мог паверыць, што ён сын Божы. Пераканаўчасць паслання Евангелля залежыць ад адзінства паміж хрысціянамі. Падзелы ў касцёле гэта самая вялікая перашкода для евангелізацыі, сказаў іерарх. Старшыня папскай дыкастэрыі расказаў аб праграме працы пленарнага пасяджэння. Ён адзначыў, што ў яе рамках будуць прадстаўлены справаздачы аб сітуацыі на розных кантынентах, бо ў розных частках свету яна вельмі адрозніваецца. Адбудуцца дыскусіі ў групах і супольныя разважанні аб іх выніках. Акрамя таго, кардынал Кох падкрэсліў, што праца сесіі будзе праходзіць у супрацоўніцтве з папскай радай па новай евангелізацыі. Ён нагадаў словы папы, прамоўленыя падчас падарожжа ў Германію ў 2011 годзе. Святы Отец падчас свайго візіта ў Эрфурт казаў, што першая рэч, якую мы павінны зрабіць для экуменізма, гэта даць сведчанне прысутнасці Бога. Такім чынам, вялікі выклік для сучасных хрысціян – гэта пошук спосабаў супольнага сведчання веры ў Евангелле, адзначыў кардынал.